Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum gadirli dinleyijiler. Ertiriňiz haýyrly bolsun. Bugun 2010-njy ýylyň 20-nji dekabry, hepdeniň 1-nji güni. Çeşmeler hemde tegelik spol gepleşiklerimizde başlamazdan ozal günün habarlary bilen tanış edýäris. Mikrofon öňünde Gowunç Gere.
Hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň käbiniň gysgaça mazmuny. Dün Minsk'de polis protestlere karşı durulundu. Owansanyň öňkü premier-ministri Hikmet Ýaryň Hezbi Islam topary Transowan gaz geçirjiginiň gurulşyny doly gollaýanyny ýygnan etdi. Birleşen Ştatlaryň Adalet Ministrligi WikiLeaks internet saýtyna Amerikanyň sırly dokumentleriniň çap edilmeginiň öňüni almagyny şiýardy. Hormatly dinleyijilerin ne bolsa şu beýle habarlaryň dolar akmady mullen tanystyryaryn. Dün Minskde polis protestlere garşy durulundy. Olar Aleksandr Lukashenkanyň 4-nji möhledi prezident saýlanmagyna narazylyk bildirdiler. Oppozisiýanyň müňlerçe tarapdary hökümetiň esasy binasyny zabt etmäge synanyp, onuň penjireleriniň we gapylarynyň aýnasyny döwdiler. Olar ýeşen bugünkü prezidentlik saýlawlarda Lukashenkanyň behwidine köpçülikliň galplyklaryň bolanlygyny aýtdylar. Emma polis olary izine gaýtardy we olarça protestiýanyň ýaralananyny habar berdi. Ýeşen bugün geçik polis Minsk'de qarasızlık meydançasını protestlerden arasaladı. Oppozisiýanyň bu saýlawlarda kandidaty Vladimir Nekliayew kömekçilerinin habaryna görä bildirginçlik wagtynda yaralananyny üçin Nekliayew kesilxana yerleştirildi. Merkez saýlaw komissiýanyň habaryna görä düýnkü saýlawlara ses bermäge gowulan ýylatyň 90%den gowrak gatnaşdy. Saýlawlardan ogul Lukashenko şeýle diýdi.
Я с бандитами и диверсантами никаких диалогов.
Мен бандитлар, диверсанттар менен hiç kim gepleşip geçirmeýärin. Kadyly oppozisiýa boyun almaly. Maňa alternatif kandidatlaryň arasynda köp bolmasa da kadyly, akyllı, ýerine-ýaky öz pozisiýasy bolan adamlarym bar. Men oňa iýem baha berdim dip Lukashenko aýtdy. Owansanyň öňkü Premier-minister Gulbeddin Hikmetýarň ýolbaşy gedýän topary türkmen gazyny Hindistany ýetirjek Transowan gaz geçirisiniň gurulşyny doly gollaýanyny ýygnan etdi. Hizb-i Islam topary şol geçirjigini militilikde goramaga kömek etjekdigini hem habar berdi. Türkmenistan, Owansan, Pakistan we Hindistan Transowan Owan gaz geçirjiginiň gurulşy wardaky deslapky laýlasyga 17-nji dekabrda Aşgabatda gol goýdy. Emma Hizb-i Islam topary şol geçirjiginiň geçek ýolunyň aglabatyna kontrollyk etmeýär. Ol esasan taliplaryň kontrolyna Kandahar we Helmand wilayaty arkaly çekiler. Meksikanyň resmileriniň maglumatyna görä, düýün ýurdunyň merkezindäki Newt turwasyna partlama bolanyna adyndan 27 adam öldi. Resmileriň aýtmagyna görä bu partlamada şüphelenilip entek hiç kim tutulmady. Gepleýär Azatlyk Radiosy gün eferde günün möhüm habarlary. Dün Birleşen Milletler Umutunun Hopsuzluk Geniş, Koreya Yarım Adası'nda dartkıllığın güçleneni üçün kısağlı masakat geçirdi. Bu masakada ortaya çağırdı. Moskva Hopsuzluk Geniş'in gün orta ve Demokratik Koreya'nın mümkün kadar asudalığı saklamaya çağırayan bir anlamanı kabul etmeyen isleyer deyip diplomatlar aittiler. Şunur vaktin ödününü gün orta Koreya harbi türgörleşikte hakiki okları ulanmağın devam edecektiğini haber verdi. Demokratik Koreya bu wakany provokasiýa diýip atlandyrdy. Onuň geçen aý gün Orta Koreýa eden hüjümine 4 adam öldi. Birleşen Ştatlaryň Adalet Ministrligi WikiLeaks internet saýtyna Amerikanyň sırly dokumentleriniň çap edilmeginiň öňüni almagy synanýar. Bu arada dün Birleşen Ştatlaryň vitse-prezidenti Joe Biden CNN telekanalyna beren interwýusunda aýtdy. Emma ol, amalasirleyen çeyirler varada cikmecik gürün bermedi. Biden'in yenide bellemeyene ura WikiLeaks'in diplomatik hatlar çap etme ul ziyan yetiriyar ve dünyanın dürlü küncüğünnek adamların kariyerine hem zanına hop salliyar. Geçen ay Geçen hepte London Naqtudun kararı oyunca Assange'i Greulen tutuluktan vaqtlayınca boşadırlı. Şun Bişkek'te aprillak vakaları katnasçıları atalları arada Naqtudu iş terden başlanar. Şun vakalar yurtta hakimiyet çasını getiripti. Bugünkü süt dinlensiği protokoplik çağrılarının görülmeyi bilen geçer. Bundan oval süt dinlensiği sport köşkünde olupti. Ama o yerde 30 noyavrda partan bolundan sonra süt protesi belli olmadık mühlede çelik gayrası yüşürülü. Sütte 28 adamın işine karalıyar ve onların 6'sı gözleniyar. Kayvan ayıplanyaların arasında önkü prezident Baqi Fem bar. Hormatlı dinleyiciler, siz günün mühim haberleri bilen tanış olunuz. Azatlığın tolkularına alın.